Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство послідовно на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
На згадку про нас. Який шлях до відновлення незалежності? Вітаю, друзі, це програма «Код нації». Мене звати Юлія Скоробогач. І сьогодні говоритимемо про найважливіші події на ось цьому шляху здобуття і відновлення наразі нашої незалежності. Про ключові персоналії, про сучасних героїв, про те, як пам'ятати ціну нашої свободи. На розмові гостя, яка чи не щоденно є свідком того, як люди вміють пам'ятати і як це нам робити професійно усією державою. Ольга Сало, заступниця генерального директора Національного музею Революції Гідності. Вітаю вас.
Вітаю, слава Україні і вітаю всіх зі святом, з Днем Державного Прапора.
Героям слава, і справді це дуже значна подія для кожного українця, тому що саме прапор зустрічає усіх гостей, усіх, хто вперше зустрічається з країною, чи навпаки є її партнером, другом, через прапор. І сьогодні ми говоримо з вами напередодні Дня Незалежності, а було би правильно казати взагалі Дня відновлення нашої незалежності. І от, власне, чому саме так правильно було б казати, хотілося б почути і вашу версію.
Ну, давайте тоді почнемо з прапора. Вперше цей прапор став національним і державним не у 1991 році, а під ним відбувалась Українська революція на початку ХХ століття, і це був наш перший такий досвід модерної державності, в тому розумінні держави, в якому загалом весь світ зараз розуміє це явище державу, цю інституцію наднаціонально-національно. І цей прапор став символом боротьби українців за спочатку становлення, потім збереження, потім відновлення нашої державності, починаючи ось з початку ХХ століття. Перша світова війна дала українцям цей шанс, почався крах імперії. І українці, до речі, на той момент були готовими до своєї державності. Ідея виникла не тоді, коли почали валитись імперії. Імперії почали валитись, тому що нації зрозуміли, що вони потребують власних держав з власним устроєм, з власною незалежністю, самоврядністю. І те, що вдалося попередникам в 18-21 роках, от створення української держави, яка постала на міжнародній мапі, як власне міжнародна спільнота тоді визнала українську державу. Далі, на жаль, через низку подій і врешті через те, що, можливо, і наші лідери виявилися не готовими, ми втратили цю незалежність. Але в 91-му році, врешті, після стількох поневірянь, і коли видавалось, там, мені здається, в 50-х, навіть в 70-х, 80-х роках це виглядало утопічно, наша незалежність, і ми постали. І для мене це свято, дійсно, як ви сказали, відновлення державності, але це також таке свято дива, закономірного дива. Те, що видавалось неймовірним, стало можливим, тому що були люди, які в це вірили і докладали до цього зусилля. Тож так.
Так, ідея понад усе, і ця ідея рухає всією державою і дає результат. Тож, друзі, якщо ви маєте свої думки стосовно того, про що для вас День Незалежності, чи про її відновлення, чи про її збереження, діліться із нами, ставте свої запитання пані Ользі. Знаєте, наш телефон прямого ефіру – це 0800 30 14 13. І також можете коментувати нас у соціальних мережах. Ми залюбки почитаємо ці коментарі. Зрештою, ми зачепили ось цей пласт, і мені здається, що тут буде куди копати, тому що Україна не раз відновлювала свою незалежність, свою державність, і починаючи із того славетного часу, який закінчився близько 13-14 століття, це коли зникла така держава, чи не наймогутніша за всю нашу історію, це Київська Русь або просто Русь Україна. З тих пір і почалися наші виловлювання з-поміж ось цих імперських різних сіток. Ми виловлюємо нас самих і звідти. І хотілося б, щоб ми вже не ходили по цій спіралі, не наступали на ті самі граблі, а навчилися свої уроки сприймати правильно. Як ви гадаєте, який нині урок Україна сприйняла правильно і, ну, точно уже не буде в цьому помилятися?
Мені видається, що, власне, це мій висновок щодо подій після Майдану, після Революції Гідності, що українці зрозуміли, що в критичні моменти ми не маємо права ділитись і бути роз'єднаними на якісь оці такі дрібніші міжособиці, там, де постає питання виклику незалежності України, виклик існування держави, українці об'єднуються. І це те, що сталося одразу після Майдану, після втечі Януковича. Путін тоді розраховував, Москва розраховувала на те, що країна обезголовлена, де влада, здавалося, посипалась, що ця країна в стані безвладдя буде слабкою. Так, ми були послаблені, але ми були єдині, ми вистояли завдяки тому, що люди з дуже різними поглядами, політичними, світоглядними, але люди, які хотіли жити в Україні українській, вони розуміли, що потім вже оці деталізації, якою ми бачимо Україну, вона буде потім, суперечки політичні будуть потім. Зараз важливо об'єднатися і відстояти цю незалежність. Це ж трапилось 22-го року, коли всі, незалежно від політичних уподобань, ми пам'ятаємо, що тоді дуже багато говорили про розкол суспільства. Насправді, ну, слава Богу, що в нас є багатоголосся суспільства, але в момент найбільших загроз українці навчились єднатися. І це той урок, який ми засвоїли після оцієї згаданої мною вже Української революції, коли якраз нездатність суспільства і еліт до об'єднання призвела до абсолютного краху нашої державності тоді.
Давайте згадаємо про основні такі моменти у шляху, на шляху до становлення цієї нашої сучасної незалежності, яку ми намагаємося втримати, зберегти. Які би ви виокремили основні, або ж, я б сказала, навіть ключові епізоди у нашій біографії спільній, історичній, які не дали нам залишитися тим роздрібненою державою і не дали бути у складі там якоїсь автономії, а зрештою зберегти суверенітет, повернути, відновити його?
Ну, ви знаєте, я насправді не хочу говорити як історик, бо є науковці, і вони там можуть розкласти ці це на етапи. Я скажу як людина, яка більше займається в сфері просвітництва, бо музеї – це оці, по суті, звичайно, що це наукові дослідницькі центри, але насамперед все це з метою просвітництва. І що мене особисто, як непрофесійного історика, швидше музейника і просвітянина, нехай так, вражає в цій історії, в нашій історії українській. І що мені видається дуже цінно пам'ятати, це не так конкретні якісь події, як тяглість боротьби. І ви знаєте, ця тяглість, вона на кожне покоління накладає відповідальність і інші виклики, інакші. В наших батьків були інші виклики в цій боротьбі за незалежність. Вони не мали зі зброєю відстоювати її. В їхніх батьків були ще інші виклики. Вони, можливо, були більш ризиковані і вимагали більшої сміливості, але були ці покоління, які брали на себе цю відповідальність. Покоління тих борців за українську незалежність, які боролись в лавах УН і УПА, це ще одна історія. Тобто, мені видається, що важливо не так, звичайно, що важливо пам'ятати якісь ключові події в історії України, але важливо усвідомити оця спадковість поколінь і оцю, так би мовити, естафету, яка передається з рук в руки. Ці бігуни, вони різні, ці бігуни покоління. Але завжди залишається ідея, оця естафетна паличка. Незалежна Україна, незалежна держава, нація, ми нація, яка має право на свою власну державу. І кожне покоління цієї нації це доказувало. Мені здається, оце право нації на самовизначення – це не важливо, що написано. Важливо, чи є в нації достатньо людей, які усвідомлюють і виборюються своє право на кожному етапі. Навіть, здавалося б, між 90-ми роками і там 2014-м, коли відбулася явна агресія вже військова Росії, здавалося б, що це таке вже мирне життя незалежне, але це було теж покоління, яке мало взяти на себе цей виклик і також доказати в питанні державотворення нашу, якби, право мати свою державу. І це для когось це, можливо, якісь наукові досягнення, для когось це політичні рішення, для когось воєнні звитяги, але ніщо саме по собі не здатне збудувати нашу незалежність. Наша незалежність будується наукою, культурою, спортом, армією насамперед зараз, економікою, так, але всі складники мають бути присутні. Тому тут роль для кожного українця і для кожного громадянина України є.
Ви слушно зауважили, що у кожного покоління є свої виклики, і що справді кожен так чи інакше залучений або обирає бути залученим у збереження цієї державності. Бо держава – це від слова «держати», володіти, бути власником. І це тільки те, що нам дає право вибору на виборах, право щоденно розпоряджатися, якою буде країна завтра, ким я стану, а відповідно, ким стануть ті, на кого розповсюджується зона мого впливу і інших людей. І звісно, що тут також із ваших слів про те, що от основна ідея, вона дуже тривалий час не могла сформулюватися в українському суспільстві, яка ідея наша, особливо після розпаду Радянського Союзу, не могли зрозуміти, в чому ми маємо об'єднатися, а в тому, щоб зберегти нашу незалежність, ось ту, на яку постійно, спокон віків посягали і будуть це робити, допоки є люди, країни зі своїми, на жаль, характерами, які вже не змінити. І саме тому нам постійно потрібно бути в стані готовності оберігати. І ось ця ідея ключова – зберегти незалежність, а значить і свою власну незалежність, має стати хребтом нації, щоб не дати іще раз проламатися, і щоб не дати іще раз знову відібрати у себе ту важливу нам свободу. Ми із вами говоримо зараз про ось ці ключові події, і, знаєте, подумала про те, що насправді ж розпад Радянського Союзу – це теж не без участі України. І коли Андрей Шептицький казав про те, що це станеться, йому ніхто не вірив, але він з усмішкою говорив про те, що це мусить статись, така доля імперій, особливо штучних імперій. І Україна своїм референдумом, зокрема, своїм виходом, вона зробила ключовий крок, друзі. І ось уже там буквально через рік після прийняття Україною рішення Україна, Росія, Білорусь приймають рішення, уявіть собі, а всі інші радянські республіки просто приймаються до відома, що Союзу більше не існує. От що варто пам'ятати, коли ви сильно боретеся. Я думаю, що ті люди, які поклали своє життя, вони також розуміли і знали, що це обов'язково настане, якщо вони правильно, чесно робитимуть свою справу. Сьогодні у вашій, зокрема, роботі дуже часто перегукуються ось ці ідеї і люди, зокрема, з цими ідеями, тобто сучасні герої. Є так багато контраверсійних думок стосовно, хто є героєм, хто став героєм. Проте ваш музей, зокрема, говорить і розповідає людям про сучасних героїв, тобто показує тих, хто не побоявся стати голосом покоління, хто показує приклад, і навіть якщо він мав у своїй біографії якусь темну пляму, то не боїться того, що він змінив думку, і це навпаки краще. Розкажіть про тих героїв, яких ви би поставили ключовими в українській, в здобутті української незалежності.
Така ремарочка трошечки. Ви згадували вже Андрія Шептицького, то я собі дозволю згадати слова папи Римського Івана Павла ІІ. Здається, це його слова. Про контраверсійність. Він сказав, що немає святих без минулого і немає грішників без майбутнього. В тому плані, що не треба шукати стерильних героїв. Це абсолютно неправильно. І, на щастя, так не є. На щастя, ці герої – це звичайні люди, звичайні, незвичайні люди, це не надлюди, це не якісь термінатори або не якісь, ну, правда, ніхто не живе в стерильному просторі, і всі ми можемо мати якісь різні суперечливі погляди, вчинки і так далі. Але важливо, мені видається, що універсального героя не треба шукати, а треба читати історії наших героїв, навіть тих. Я скажу, що особисто для мене важливо хоча б застановлятись над тими іменами загиблих, про яких ми читаємо, що вони загинули на фронті. Бо вони, правда, їх, ну, це страшно, але загиблих багато. І кожен з них ми говоримо про те, що так, вони всі герої. І тут важливо, ну, хоча б іноді, хоча б деякі біографії прочитати і подивитися, як ці люди жили це життя і що вони, чим вони пожертвували заради того, щоб потім ми їх героїзували. Ну, не заради цього вони пожертвували життям, але заради тих цінностей, які повели їх на війну безпосередньо, зокрема. Якщо ми, як музей Майдану, ми постійно розповідаємо історії насамперед героїв Небесної Сотні. 107 людей, і це дуже різні біографії. Деякі з них суперечливі в тому плані, що не всі герої Небесної Сотні були з самого там Малку, такі прям суперпатріотичні. Це люди, які просто, яких вивели на Майдан їхнє почуття власної гідності і національної гідності, спільнотної гідності. Якщо є речі, які є недопустимі, я вийду за те, щоб ці речі залишались недопустимими. І це теж про гідність. І це не про власне щось таке, це про суспільне, про ідеалістичне, про ідеали. Тому так, 107 біографій Героїв Небесної Сотні – це те, що ми розказуємо впродовж року по кілька разів. Серед них є люди, які, ну, правда, дуже унікальні. Наприклад, там той самий Богдан Сульчаник, викладач, людина, яка для мене, люди такі, такого типу, цього віку, це люди, які от-от мали почати формувати образ України, науковий, мистецький, тобто молодь, яка вже сформувалась, в яку інвестували країна, освіта, все. Вони самі інвестували в себе багато зусиль, щоб бути конкурентними в світі, щоб бути голосом України у світі, і вони були змушені загинути. Це значить, що ми маємо продовжувати гучність їхнього голосу, він має тривати і далі. І розповідями про них ми це можемо робити. Є такі люди, як, наприклад, фантастичний Яків Зайко, письменник, який мало хто знає, що серед Героїв Небесної Сотні був народний депутат України. Першого скликання. Він був на трьох майданах. Він підтримав і голодував разом зі студентами на революції на Граніті. Потім він був активним учасником Помаранчевої революції, вже як такий політик сформований. І потім загинув під час, беручи участь в акціях Революції Гідності. Є, наприклад, Маркіян Паславський, людина, чоловік військовий, американець за громадянством, народився в Штатах. І коли Україна, він в українській родині, але він, ну, українську знав виключно в сім'ї, там в пластів спілкувався нею. Людина, яка закінчила найавторитетнішу військову академію Вестпойнт в Штатах. Він пішов рядовим служити на Донбас, в батальйон Донбас. Для цього він прийняв українське громадянство, зрікся американських і всіх привілеїв, які давало йому американське громадянство. І 19 серпня 2014 року загинув. І ми просто буквально вчора згадували про нього на одному із заходів. І таких біографій є багато. Важливо не хвилюватись, що, ну, там про всіх не розкажеш, але розповідати, цікавитись і брати собі, обирати собі приклади. Що теж важливо, я вже про це говорила, оця тяглість поколінь. Маркіян Паславський обрав собі псевдо Франко, тому що для нього було важливо оця, продовжувати оцю тяглість культурну, національну. Він хотів бути на фронті з позивним, яке ідентифікує його як українця. Багато людей, які брали участь в Помаранчевій революції, в Революції Гідності, вони йшли під гаслами, під якими йшли у бій воїни УПА, а воїни УПА йшли під гаслами, з якими йшли у бій воїни армії УНР, а ті, в свою чергу, там були наступниками січових стрільців першого такого національного формування.
І в цьому тяглість, власне, про так, яку ви згадуєте.
Так. І кожне покоління мало своїх героїв-попередників, без яких вони б не сформували свою національну свідомість. І це ті імена теж, які не маємо пам'ятати, не тільки сьогоднішніх героїв, попередніх. Хто такий Євген Коновалець? Та, слава Богу, ми вже тепер знаємо, хто це. Чи Шухевич, чи і ціла низка менш відомих вже не керівників, але все одно героїв, які привели нас до нашої незалежності, до цього дня. Дня 24 серпня, Дня відновлення незалежності, яку ми зараз знову обороняємо.
Так, і знаєте, ви розповідали про героїв Майдану. Я не можу тут не згадати Сашка Капіноса, який був моїм другом, який навчив мене тому мистецтву не боятися, взагалі не боятися ніде, ніколи говорити, заявляти про свою позицію, про свою мову, відроджувати традиції. Він це робив з нуля в своєму селі. Він організовував вечорниці, на які приїжджали люди з Канади. І це та людина, яка була однією із двох людей в моєму житті, найсвітліших, ідеологічних, які надзвичайно послідовно йшли і розвивали те, в що були залюблені у свій народ, у силу свого коріння, досліджували його. І ця історія, коли Сашко загинув, це трагедія, ну, яка залишиться зі мною на все життя. Тому що те, що було в його планах, те, що він уже встиг зробити, що він посіяв, як справжній хлібороб, тому що він виріс у селі, він боронив його від усіх можливих там зазіхань. І це теж його приклад. І він став прикладом для величезної спільноти, які його знали особисто, і для яких це невимовна втрата, але і образ, який вони нестимуть і вже не зрушать із того шляху, який разом починали. Тому ще раз, друзі, нагадуємо, що пам'ятайте про тих людей, які поруч, які пожертвували заради свободи, і пам'ятайте, що це наша спільна відповідальність, тільки хтось її бере повністю, а хтось намагається зробити вигляд, що це не зараз, що це потім, а зрештою потім не знає, куди, до якої спільноти себе віднести і хто він залишається. Ми говоримо сьогодні із пані Ольгою Сало, заступницею генерального директора Національного музею Революції Гідності, і також розповімо про те, чим живе нині музей і що, власне, сьогодні відбулося такого, що ми взяли навіть у заголовок до цієї програми, бо це дуже тісно перегукується із цим святим днем незалежності, як не святим, якщо стільки життів полягло за цю незалежність. Повертаємося за кілька секунд.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, Радіо М. Телеграм, Інстаграм, Радіо МЮА, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
На згадку про нас. Така от чуттєва і символічна назва мілітарі-виставки, яка відкрилася, презентувалася, власне, сьогодні у музеї, точніше, в галереї протестного мистецтва, і перегукується із тими тисячами імен, про які ми просто не в силі сказати сьогодні, їх озвучити, але ми їх знаємо і збірно всіх їх знаємо, які боролися за незалежність. От, власне, про що ця виставка і який головний меседж намагалися донести автори і, власне, люди, які дотичні до організації?
Ну так, це авторська виставка художника Олександра Комяхова. Ми раді, що він до того, як пішов у військо, був, зокрема, частиною нашої команди. Він художник, працював в музеї Майдану. І загалом це виставка-репортаж графічних малюнків. Художній такий графічний репортаж про ті будні та життя, яке зараз відбувається в лавах ЗСУ. Сашко вже близько року мобілізований до війська, І у війську він разом зі своїм підрозділом постійно перебуває і замальовує те, ну, те, що вважає за потрібне, щоб зберегти оце не просто інформацію там якусь про цих людей, якісь там їхні образи, а загалом він намагається дійсно документувати, як відбувається життя військових, яким воно є у час відпочинку, яким воно є у час тренувань, яким воно є у час виконання бойових завдань, і чи, наприклад, в момент порятунку життів в стабілізаційному пункті близько фронту. Цікава виставка тим, що він, справді, перебуваючи там на місці, має свій планшет, стилус і малює, по суті, швидко по живому, грубо кажучи, по тому, що він бачить. Це такі швидкі нариси, які він іноді потім допрацьовує, деталізує, але це дійсно такі застиглі образи, застиглі історії в часі, візуальні історії. Іноді для того, щоб дати більше контексту, краще передати, і для того, щоб ми краще зрозуміли, що ми бачимо, вони супроводжуються якимись дописами, або це фрагмент діалогу, або це буквально роз'яснення, що ми бачимо. Наприклад, такі собі інфографіки, де він пояснює ці складні предмети, або цей простір, де відбуваються події, що там стоїть, і що, навіщо воно там, як воно туди потрапило, якісь функціональні речі, призначення. І загалом це, ну, загалом Сашко Комєхов, він, це наша друга з ним виставка. Перша була виставка на основі його мальопису «Тато», графічного роману. Це, по суті, комікс, тільки комікс нас асоціюється з чимось веселим, гумористичним, а це дуже серйозний роман у малюнках на тему Революції Гідності. Він називався «Тато», і сюжет був такий, що один з головних героїв, він бере активну участь в Майдані, там відбувається низка з ним подій, з його сім'єю, а після Майдану він розуміє, що треба йти захищати Україну і вже збройно, і долучається до, тоді війну називали АТО, антитерористичною операцією, і тому там ця гра слів «Тато, АТО». Сашко планував робити наступну серію «Тато 2», але його мобілізували, і він, чому я згадала про цей роман, бо зараз він наче теж пише якийсь літопис. Це ніби окремі малюнки, вони не пов'язані між собою, це дійсно фіксація окремих якихось фрагментів. Але оця деталізація, по суті, це графіка, яку можна читати. Малюнки, які читаються. Так, там, правда, цікаво їх розглядати, помічати якісь деталі. І мені видається, це таке мистецтво, яке є дуже промовистим не лише для нас сьогодні, для майбутніх поколінь, для молоді і для іноземців. Тому що ми можемо говорити багато, але не завжди ми є такими переконливими в словах.
А більше віримо очам.
Так. А тут ще й мистецтво. Мистецтво взагалі має свою особливу мову, і вона універсальніша. І тому для нас дуже важливо, власне, і наявність цієї галереї протестного мистецтва, де ми показуємо саме історію в контексті мистецтва, словами мистецтва, швидше так. Ну і повертаючись до того, що ви сказали, ви почали з назви виставки, на згадку про нас, це мотив сьогоднішньої роботи Олександра і багатьох так само художників, і це мотив його побратимів, його командування, чому Сашко в армії виконує саме таку функцію, як відомий талановитий художник. Він фіксує час на згадку про не тільки про тих людей, які борються, але й про те, як вони це роблять, в яких умовах. І це не скажу, що це іноді це дуже драматичні події, іноді дуже веселі, іноді, ну, просто можна сказати, якісь комічні.
Бо ж реальне життя.
Так, життя активне, різне, і, ну, мені видається, що ця виставка буде цікавою для всіх, для дітей, для дорослих, для іноземців, для тих, хто втомився від війни, для тих, хто не втомився від війни. Ось, насправді, цікава, і вона показує, наскільки життя у війську з одного боку складне, а з іншого боку різноманітне. І так само це живі люди зі почуттям гумору. Ці герої, вони прекрасні якраз тим, що вони схожі
На самих себе,
так.
От ви мене випередили із запитанням. Я хотіла, власне, сказати про те, що ця війна, так склалося, що вона є найзадокументованішою війною взагалі в історії, тому що така кількість фото, відео, різних аудіо, репортажів, фіксацій немає більше ніде в сучасному світі, і це найбільша війна, яка точиться нині. Але попри все, є потреба в такому арт-переосмисленні, в подачі через призму художників, митців. І ви вже сказали саме для чого, тому що це буде легко зрозуміти, прочитати будь-кому, в тому числі і іноземцям. А ми насправді цього дуже потребуємо, тому що світ потрошечки починає звикати і, в принципі, приймати як норму, що у нас точиться війна. Але Україна дуже хоче уже нарешті це зупинити. І, друзі, це ще раз нагадування кожному із нас, що ми можемо більше докладати. Якщо кожен раз будемо запитувати у себе в кінці дня, що я зробила для того, аби хоча б на крок комусь розвиднілося в голові змінити щось у своєму ставленні, бо завжди найкращий приклад – це ми самі, на тому, як ми говоримо, зрештою, знову ж таки, повертаємося до української мови, не припиняю на цьому наголошувати, тому що, зокрема, ще й Олександр Подибня, от я собі це зафіксувала, тому що він говорив про те, що тільки те, що ми зберегли мову, дало нам можливість відроджувати державу. Це якраз про те, що Україна до сих пір, уявіть собі, з якогось 9 століття на секундочку, до сьогоднішнього дня, увесь цей час мусить доводити, що вона держава своєю прадавньою історією. І ми не маємо права просто відступати і казати, що це не про нас, це не зараз. Окремим блоком у вас подані замальовки. Я ще на виставці не була, але я дуже хочу її відвідати. І саме тому цікаво дізнатися про ось ці експедиції і фіксації злочинів росіян проти культурної спадщини України, зокрема. Тому що окремим блоком на цій виставці подані, як я вже сказала, замальовки. Про які саме події йдеться, тому що навряд чи це буде повна хронологія злочинів, росіяни зробили дуже багато за цей час, то на чому зупинилися, які це саме події і як і хто збирає їх, ці свідчення?
На щастя, є багато ініціатив по всій Україні і за кордоном щодо фіксації злочинів росіян в цій російсько-українській війні.
Тобто це не лише працівники музею, а ви співпрацюєте?
Ми дуже фрагментарно це робимо в силу своєї компетенції, очевидно, і можливостей. Ще, взагалі, чому музей Майдану цим займається? І ініціатором є директор Ігор Пошивайло, директор музею Майдану. Ще під час Майдану виникла проблема, коли влада, як виявилось, головним агресором і головною причиною дестабілізації в країні, силовики, по суті, стали загрозою для збереження музейних колекцій, для загалом збереження культурної спадщини, яка перебувала в центрі Києва. І тоді такою силою, яка захищала музейні колекції, спадщину, були саме майданівці, громадські активісти, протестувальники. І тоді постало питання якогось такого професійного підходу до того, щоб українська армія, а потім почалось повномасштабне вторгнення. Почалось російське вторгнення, тоді ще зі східних, анексію Криму і східними областями. І вже тоді постало питання збереження культурної спадщини. І процес створення музею Майдану, зокрема, супроводжувався і такою темою, що нам, окрім того, щоб пам'ятати і якось зберігати історію про Революцію Гідності, треба так само, загалом спільноті музейній, треба опікуватись питанням культурної спадщини. Коли почалося повномасштабне вторгнення, то вже на той момент в музеї було напрацювання і видання такі професійні щодо безпеки культурної спадщини, де редактором якраз і ініціатором виступив Ігор Пошивайло. І ми вже тоді провели низку тренінгів щодо підготовки фахівців, здатних реагувати на виклики і загрози. І з повномасштабним вторгненням музею Майдану і громадської організації «Тустань» зі Львова було створено штаб порятунку спадщини, який там в свій спосіб намагався реагувати. І вже я так скорочу, бо дійсно дуже важливо пояснити, чому саме наш музей цим займається. І для нас фокусом є культурна спадщина і фіксація тої шкоди, яку свідомо росіяни надають нашим пам'яткам. Експедиції, які ми робимо, це експедиції, ми виїжджаємо на об'єкти, фіксуємо пошкодження, їх рівень, силу, фіксуємо, записуємо свідчення, загалом всі обставини. Є методологія ІКРОМ, такої міжнародної організації при ЮНЕСКО, яке в свою чергу при ООН. І це така більш вузька, не мистецька діяльність точно. Але Олександр тоді зголосився їздити з нами і бути, власне, людиною, яка робить отаку мистецьку фіксацію. Ми їздили до регіонів міст, які найбільше постраждали від російських обстрілів, і він робив от такі швидкі скетчі, поки ми робили фіксацію по методології КРОМ, він в свій спосіб так само фіксував, і це дуже цікаві замальовки так само. Це не люди, це об'єкти, бо решта вся виставка – це в основному люди, військові і їх життя. І також в цьому блоці ми презентуємо і деякі артефакти, які так само стосуються цих зруйнованих або пошкоджених об'єктів.
Де і коли можна відвідати виставку? Я знаю, що вона до жовтня місяця, так?
Так, вона до 28 жовтня. Час ще є, але все одно можна її відвідати кілька разів. Спочатку прийти самі, потім з друзями. І виставка працює щодня, крім неділі і понеділка, в суботу працює з 11 до 18 години.
Нагадайте також адресу, тому що не всі знають, де це знаходиться.
Це вулиця Липська, 16, і найкраще туди добиратись через те, що урядовий квартал перекрито, найкраще туди добиратись від станції Арсенальної, станції метро Арсенальна.
От ви казали, що сьогодні, власне, презентували цю подію. Чи зафіксували для себе відгук або реакцію тих людей, які прийшли, які побачили, можливо, були герої цих репортажів присутні? Що є основною емоцією? Чи перегукується якось із темою нашої сьогоднішньої розмови? Чи говорили про це?
Звичайно, всі ви знаєте, День Незалежності дає нам відчуття свята. Попри те, що це війна, попри те, що ми усвідомлюємо ціну цієї незалежності, ще більше ми хочемо зберігати урочистість цього дня. Тому, правда, люди, які до нас сьогодні прийшли, ми відчували цю святковий настрій, День прапора також сьогодні. Але якщо говорити про виставку Сашка, то це роботи, які цікаво вивчати. І, правда, біля кожної його роботи зупинялись і розглядали відвідувачі, тому що там і виконання класне, і цікаво розглядати детальки, читати діалоги. Це перше. Друге, все-таки виставка дуже світла. Вона, попри складну тему, вона має в собі якісь такі світлі нотки, і біля якихось робіт неможливо не посміхнутись. Загалом, от таке враження. Враження відвідувачів це не сумна виставка. Вона світла і дуже цікава. Ви отримаєте насолоду не тільки від змісту, але і від форми. Отут я в цьому впевнена.
Отож, друзі, не пропустіть цю можливість. Знайте, що у вас є майже два місяці для того, аби відвідати виставку. І на завершення, як не дивно, ми так швидко вичерпали час. Ось ця вся робота, яка направлена, націлена на те, щоб уникнути помилок майбутнього і точно зрозуміти, в чому наша сила. Чи Наскільки, я б сказала так, наскільки це вдається, і як ви гадаєте, молоде покоління усвідомлює зараз усю глибину цієї роботи, яку їм потрібно переймати і продовжувати для збереження тієї тяглості, бо інакше їм не буде в чому жити в тій країні, за яку зараз боремося?
Однозначно. Розумію, ми, як і кожне покоління, є свої ідеалісти, є свої циніки, свої егоїсти. Але це покоління – це діти того покоління, яке зараз бореться. І вони не можуть бути відірваними від цього процесу. Я більш того, я переконана, що патріотичність у нас виросла і усвідомлення відповідальності своєї безпосередньої за майбутнє держави і суспільства також виросло. У нас прекрасні реформи відбуваються. Не ідеально, але порівняти якість життя покоління 90-х, якість загалом можливості і навіть там інформаційний простір, ну все. І те, які зараз можливості має сучасне покоління, і воно їх використовує. Воно, я переконана, що це буде покоління прориву. Але нам зараз треба кожному докладати максимально зусиль для вже фізичного виживання України, для перемоги у цій війні. І тоді ми побачимо, як Україна прорве. Я в це дуже вірю. Я вірю, що це буде одна з найкрутіших держав Європи, а можливо світу. І я знаю, що багато... що в світі так само багато хто в нас вірить. А це погляд збоку, він для нас трошки важливий. Ну, важливіше, щоб ми самі вірили в це.
О, це правда. Ви зараз мені нагадали, знаєте, велику княжну Анну Ярославівну, яка була, ви знаєте, королевою і започаткувала цілу династію. Але, друзі, найважливіше, справді, як каже пані Оля, про те, щоб ми вірили у себе і робили кожен день маленькі кроки до цього. Пам'ятайте, що ми були завжди на міжнародній арені, не народилися 32 роки тому, ми завжди і в 14-му, і в 12-му, і в 18-му, і 19-му році були визнані як окрема незалежна держава країнами Європи, країнами світу. І в 92-му році нас також не зразу всі підтримали, але це не має, знаєте, як не має впливати на наше самовизначення, тому що те, що ми бережемо ось тут, в спільній нашій пам'яті, і що ми докладаємо до того, аби будувати реальність, ось це є основним. Тому пам'ятаймо про ось ці важливі цінності, зберігаємо їх і показуємо правильний приклад. Впевнена, що саме це і є успішна формула нашої незалежності, яку не доведеться вже більше ніколи виборювати. У нас на ефірі була Ольга Сало, заступниця генерального директора Національного музею Революції Гідності. Я, Юлія Скоробогач, і Код нації чекає вас щоп'ятниці о 18-й, аби пам'ятати про надзвичайно важливі речі для нас. Кожного разу. До зустрічі.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.